እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922-25 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ካብ 10-10 ፍርቃን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ደምሲኹም ኩብራ ሰማዕትና፣ ሎሚ ሓሙስ 18 የካቲት 2016 ወይ ከዓ 10 የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝምልከት ፀብፃብ፣ ከምኡውን ካብ ትግራይ ራያ ዓዘቦ ደርቂ ዘሰዓበ ዋሕዲ ምግብን ዝወሃብ ረድኤትን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ትግራይ ዝተጨውዩ ሰባት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ከም ግዜና ክህልወና እዩ። ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ሎሚ እውን ቀፂሉ ምውዓሉን ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከባቢ ሻሸመኔ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻልን ምእታውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ሓቢሮም ፅዮን ግርማን ኣዲስ ኣበበን ዘዳለውዎ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ኣጀ ኮረቤን ኩየራን ተቃውሞ ምቕፃሉን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ምፍጣጥ ከም ዝተኸሰተን ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርቲ ይጠቕሱ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም እቲ ሕብረተሰብ ናብ ኣደባባይ ከም ዝወፀን ፅርግያን መንገድታትን ከም ዝዓፀወን ድሕሪ ምግላፅ ንመንግስቲ ዝድግፉ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፉ ተቃውሞ የስምዑ ከም ዝነበሩን ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ኣግኣዝን ነቲ ከባቢ ከም ዝኸበብዎን እቲ ህዝቢ ድማ ኢድና ኣይንህብን ብዝብል ኣብ ምፍጣጥ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎም። ካልእ ነባሪ ድማ ብዛዕባ ትማሊ ኣጋጢሙ ዝበሎ መቕተልቲ ይገልጽ።
ወያነ መጀደሙ በርሲሳ ሕረጋቲ ኣዳማረት በርሲሳ ቦቃን ኣብሒ ወረብረው ዝዝሩ
ትማሊ ሓደ ወያ ዝበሃል መምህር ከም ማንም ሰብ ናብ ደገ ምስ ወፀ ንስኻ ዲኻ ትገብሮ ዘለካ ኢሎም ቀትሎ ሞ ስከረኑ ርአ እየ መፅእ።
እቲ ነባሪ ብዛዕባ እታ ከተማን ሕጂ ዘላቶ ኩነታትን ክዛረብ ከሎ መንገዲ ኩሉ ተዓፅዩ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዓኹም ኣብ ዘዛርብሉ ዘለኹ እዋን እውን ኣብ ክልተ ኦራል ዝዓይነትን መካይን ዝተፃዕኑ ወታደራት ናብዛ ከተማ ይኣትው ኣለው። እቲ ኩነታት የፍርሕ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጥም ሕፅረት ማይ ጠንቁ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝውስኽ ዘሎ በዚ ሕዝቢ እዩ ኢሎ ሚኒስትር ማይት ሃገር ኣቶ መቱማ መቃሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየዱ ማይን ፅሬትን ንኩሉ ዘርእስቱ ዓለም ለኻዊ ኣኼባ ዝሳተፉ ለገስትን ሃገራትን ነቲ ዘፈር ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም። እቲ ብምትሕባር ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ዝሳለጥ ኣኼባ ክሳብ ሎሚ ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ እዩ ይሳለጥ ነይሩ። ኣቶ ሞቱማ ኢትዮጵያ ውሽጢ 15 ዓመታት ሕፅረት ማይ ንዝነበሮም ዜጋታታ ብፍርቂ ከም ዝነኬት እውን ገሊፆም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ቤት ፍርዲ ታንዛኒያ ን83 ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኢትዮጵያውያን ናይ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ወይ 1,000,000 ሽልንግ እቲ ሃገር ቅፅዓት በይኑ። ነቶም ኢትዮጵያውያን ብዘይሕጋዊ ሰነዳት የመላለሱ ዝነበሩ ክልተ ታንዛኒያውያን ብተመሳሳሊ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ወይ 1.5 ሚልዮን ሽልንጊ ታንዛኒያ ንክቕፅዑ ወሲኑ ኣሎ። ነቶም ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ከፊሉ ዘውፅኦም ወገን እንተዘይትረኺቡ ዝቕፅላ 3 ዓመታት ተኣሲሮም ናብ ሃገሮም ከም ዝጥረዙ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሰራዊት ኬንያ ንሓላፊ ስለያ ኣልሸባብ ከም ዝቐተሎ ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ፈጥራ ራዕዲ ግና ነቲ ዜና ነፂግዎ። ሎሚ ሓሙስ መግለፂ ዝሃበ ወታሃደራዊ ውሃቢ ቃል ዴቪድ ኦባዮ እቲ መሃድ ካራቴ ወይ ዓብዱራሕማን መሓመድ ዋርሳሜ ዝበሃል ቅድሚ 10 መዓልትታት ምስ ካልኦት 10 ማእከላይ መርሕነት ሸባብ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ከም ዝቐተሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንኣልሸባብ ዝጣበቕ መርበብ ሓበሬታ ግና ካራቴ ኣይተቐትለን ደብዳብ ነፈርቲ እውን ኣብቲ ካምፕ ኣይተፈፀመን ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ካራቴ ናይ ኢዱ ንክረክብ ንዝሓገዘ ወገን $5,000,000 ክሽልም እየ ከም ዝበለ ይዝከር። መራሒ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካውያን ባዕሎም ናብ ንሕንሕ ፕረዚደንታዊ ውድድር ኣሜሪካ ጥሒሎም። ንደንበር ሪፐብሊካውያን ይመርሕ ዘሎ ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደቡባዊ ደቡብ ኣሜሪካ ምስ ሜክሲኮ መንደቕ ክሃንፅ እየ ስለ ዝብል ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሎሞ። እቶም ርእሳነ ጳጳሳት ነዝር ኢቶዚ ዝሃቡ ድሕር ኣብ ሜክሲኮ ዝፈፀምዎ ዑደት ናብ ቫቲካን ሮም ኣብ ዝምለስሉ ሰዓት እዩ። ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ክንዲ ድልድል መንደቕ ካህንፅየ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣብዝሃልዎ ይሃሉ ክርስትያን ኣይኮነን ኢሎም ግብሪ ወንጌል እውን ኣይኮነን ይብሉ። ንሶም ካብ ፕሬስቢተርያውያን ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ርእቶ እቶም ርእሳነ ጳጳሳት ዝምረፅ ዓይነት ርእቶ ኣይኮነን፣ እቶም ርእሰ ጳጳሳት ንእምነተይ ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታዎም ዘሕፍር ይኢልዎ። ዶናልድ ትራምፕ ወሲኹ ፈጠርቲ ራዕዲ ንቫቲካን እንተጥቂዖም ከም ኣብ ዋሽንግተን ዘለዎም መራሕቲ ስጉምቲ ዘይወስዱ ዘይኮነስ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት እንተዝኸውን ነይሩ ሕራይ ገይሩ መልሰ ግብሪ መሃበልና ነይሩ ምባሎም ኣይተርፍን በለ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ኩባ መገሻ ክፍፅም እየ ድሕር ምባሎም ብሪፐብሊካውያን ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ማርኮ ሩቢዮን ቴድ ክሩዝን ውግዘት ኣስዒቡሎም። ኣብ ሳውስ ካሮላይና ወፍሪ ምርጫ ተፀሚዶም ዘለውን ኪባ ዝመበቅሎም ክልቲኦም ሴነተራት ንሕና እንተ ንኸውን ኣብ ኪባ መገሻ ኣይንፈፀምናን ኢሎም ኪባ ናፃ ክሳብ ዘይወፀት ኣይክኸውንን እውን ባሃልቲኦም። ክልቲኦም ሕፅያት ደንበ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ግና ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኪባ መገሻ ምፍፃሞም ዝድገፍ ኢሎም። ኣሜሪካ ፀረ ግብረ ሸበራ እገዳታታት ኣጠናኺራ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ሊብያ፣ ሶማልያ ወይ የመን ዝተጓዕዙ ወፃእተኛታት ክግለሉ እዮም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ስርዑን ፅፉፍን መስርሕ ምፅራይ ካሓልፉ ኣለዎም ይብል። ብመሰረት እዚ ሊብያ፣ ሶማልያን የመንን ማዕር ኢራን፣ ሶርያን፣ ሱዳንን ምስ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ምትእስሳር ዘለዎን ተባሂለን ተሰሪዕን ኣለዋ ብሚኒስትር ድሕነት ኣሜሪካ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ናብቲ ዝርዝር ምሕዋስን ኣሜሪካ ብወፃእተኛ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተሻቀለት ሓባራይ እዩ ይብል እቲ ቤት ፅሕፈት። ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ብመኪና ዝተወደነ ቦምባታት ኣባሪዑ ብውሕድ ንሞት 28 ሰባት ተሓታቱ ዝኾነ ሶርያዊ ምስ ምልሻታት ኩርዳውያን ርክብ ዝነበሮ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኣብ ሶርያ ንኩርዳውያን ዝመርሕ ሳልሕ ሙስሊም ግና ነቲ ቱርኪ ዝሃበቶ መግለፂ ነፂጉ ጉጅለና ምስቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ምትእስሳር የብሉ ኢሉ ኣሎ።
ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ነበርትን መራሕቲ ተቃውምትን ንቪኦኤ ይገልፅ ኣለዉ። ብዘይካቲ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ዘጋጠመ ግጭት ኣብ ወለጋን ከባቢ ኣምቦን እውን እቲ ተቃውሞ ከም ዝቐፀለን ናብ ሕቶ መንነት ከም ዝሰገረን ሓደ በዓል ስልጣን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ጠቂሶም ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝረኸቦ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ህዝባዊ ተቃውሞ ቀፂሉ ከም ዘሎ ኣቶ ጥሩነህ ገመሳ ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ገሊፆም ኣለው።
ወደ ምዕራብ ኦሮምያ ኣከባቢ ከድንቂ ጀምሮ እነ ገንደበረት፣ እነ ጀልዱ፣ እነ ኣምቦ
ኣብ ከባቢ ምዕራብ ኦሮምያ ካብ ግንጪ ጀሚሩ ገንደበረት፣ ጀልዱ፣ ኣምቦ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ጉደር ሰፊሕ ዝኾነ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ወለጋ ኣብ ኣርጆ ጉተቱ ሆሮ ጉድሩ ህዝቢ ንመንግስቲ ሕትኡ ብሰላማዊ መንገዲ ምሕታቱ ቀፂሉ ኣሎ።
እቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ እንታይ ምዃኑ ዝተሓተቱ ኣቶ ጥሩነህ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ኣይትዝመቱ፣ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ንዝነብር ህዝቢ እናፈናቐልኩም መሬቱ ምሻጥ ጠጠው ኣብሉ ሰብ ኣይተድክዩ ዝብል ሕቶ ምዃኑ ጠቒሶም ኣተሓሒዞም ሕቶ ህዝቢ ናብ ሕቶ መንነት ከይተረፈ ሰጊሩ ኣሎ ይብሉ።
ባልመረፅናቸው ሰዎች መተዳደር የለብንም እንደ ሌላው ዓለም
ንሕና ብዘይመረፅናዮም ሰባት ክንመሓደር የብልናን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብዝመረፅናዮም ክንመሓደር ኣለና ዝብል ናይ መሰል ሕቶ እውን ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለው።
ህዝቢ ንኦፒዲኦ ንሕና ኣይመረፅናኩምን ብኣኻትኩም ክንመሓደር የብልናን ብዘይመረፅናዮ መንግስቲ ክንመሓደር የብልናን ዝብል ሕቶ ምልዓሎም እውን ኣቶ ጥሩነህ ገመሳ ጠቂሶም። እቲ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ማስተር ፕላን ዝተጀመረ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ሕጂ ዕብየት እናርኣየ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ዘቕረቦ ሕቶ ኣገባብ ብዘለዎ መንገዲ ስለ ዘይተመለሰሎ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሕጊ ኣልቦ መንግስቲ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኢሎም።
ልጆቻችን እስከገደላችሁ ድረስ እኛን መምራት ኣትችሉም የሚል እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል።
ደቅና ክሳብ ዝቐተልኩም ግዜ ንዓና ክትመርሑና ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኦሮምያ ይካየድ ኣሎ።
መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ግብረ መልሲ መቕተልትን ማእሰርትን ቀፂሉ ከም ዘሎ ሽም ብምጥቃስ ዝሓበሩ እቶም በዓል ስልጣን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካልኦት ካብ ኦሮሞ ወፃኢ ዘለዉ ከም ኣምሓራ ዝበሉ ብሄረሰባት እውን ነቲ መንግስቲ ይቃለስዎ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነቲ ቃልሲ ዘካይዱ ህዝብታት ኣብ ጎንና ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ብኣጠቃላሊ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቃልሲ እዩ ኢሎም።
ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ሓደ ኣልጋ ዝርከባ ኣዴታት በቲ ዝረኽብኦ መጠን ሓገዝ ሕጉሳት ዘይምዃነን ይገልጻ ኣለዋ። ኣብቲ ጣብያ ካብ ዝነብር ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ 48 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ጥራዮም ሓገዝ ዝረኽቡ ሓንቲ ደም ምስ ውላዳ ንወርሒ 6 ፈረቓን ታኒካ ፋፋን 1 ሊትሮ ዘይትን እያ ትረክብ። ግርማይ ገብሩ ነተን ተሓገዝትን عدل تحاجزن حاتيتو نز صعب مدب لي اخلنا له
تابلز
يا قالت انها
شلفتي قال بس حزولتي
سلفتها قالت اودتها
ود خذتي
ما حمش تايم
هو
اخ هو منارن
خذت خطني عندك هو مخن
رات شمبر بزاف
زاه ثاني كازي شمبر يا تبع خندي قول له خصخي
عصرت حاده
زين لكن دي قولوا وسيرك معاتي
نحن قلع
كم قالوا تك
هاي توها اخوي
كل خنكم دي خنتو سدا
انا لازم حن طلع
اربعه ثاني كان خندي ايو
نحن
انا خندي اوان مالت انا ورح دي ونسومون دي
وبرار يدير انا
ك تماتي
ورح ورح كيت مصا بقايو خالي يلا اذا بتوها وخن كاجر ورح ورح يبلخني
ها كرملو مغن هيوانا خندي
اي هواناي ما جمرت انا انا خزي قدم زراقنا يا بقدم يا روعه روعه خد عاد خنت بلنت ملسه
لما انت زيقنا خن الله خندو وسير كد سخي
وسدوا وسدوا روعه شمبر مالتي
انت يا خن تصبي يا زله خن خزي
زيت نهات النحانت بيرا مالتي سنهات النا مبلعتها
كندي زيتها
فرق لتر مالتي نوكوي عطري مشيتي سلسه مالتي
بسلسه معلت تودا
سمعلت تودا يا خي بقى تقول عند حبسنا سرعه كرخه مقو خيا نكو قرصو عطري مشيت
سلازي ان هصاونت زوهاب زلوس فافان زيتني مالتي
بقاوا خالد مصنا نجر يلي سيات مص
تخند يقول الله
حمشته
نعاخات كن كن عبيت خنتا يلو
منين يلي ناقني نجر يبني بقا زي اخاز قلنا يننا نعم خالد يلي
مخمني وخقولو طنهم كم يلو
زكهر مسكن كاخز رحنينا كاخزك رحنينا زكهر مسكن
سخ عدالي تريخي ماني سمكي
سمي حدا سمرى بهال
انت اخت ادل له حلم معنتي
ازل معنتي حدا قام كل خاليون هصانات يدتات كموت مقناش مالتي عزيزي براريو حنت شعب عند من باليو تورحاو قلنا قاينا نعدل
ورحاوت هو اولو لمن يخن ورحاوت بعد
ورحاوي كا حمشت عامل تحت الخونو هصانات يدتاتي بعاقن مالتي
عاقن مالتي
انا ازي لكعا ولا عصان خنلا 11.51 دبل يوهاو يطن
كيلو
او طنست ندحر خيناله اسكا 21 تعقنا توهاو
طنست ران حدن مالت
عقنا ازي خرنا
تا يوهاو
تا وهاوا لا حد ورحيو 6.25 يفافا 1 لتر زيتي
نورحي
لورحي عملتي انت بلنا عدلناي
نخندي سبات هيبكن اللي خنسك حز خندي مزجب كلخ
48 تتقى من هنا مالتي ورحه
ابزا طابيا دي ز حدا القى طابيا دي وقشت
طلع لي 4 قشت نهوا طابيا حدا القى حازي بطابيا حدا القى خوينو قلنا 4 قشت ابزا ان بين انت
بطابيا درجه خندي لو از وسدا
48 صنحتي عدتاتي هنا
زلو ما انت حرك زيت وهبنا عد عد خنز بهلا زلو خندي
كوتانا خلت ميتي سيساي حمشتين خلت ميتي اسرا اربعتي تو بين قنينين زاتنو زين دقاريين 19 انت بصحنخو 30 حادي سو قارين له مالتي
ففان زيتن ني دحزي
ونها
كن ذا حز وسيلنا زلو اخلي
زاتنو اربعتي شمبري براري سلرخون حانتي بيرا زيتيا محادقه مكل خالي ومالتي زو دنقتنيا
ما قربا وسخ زيت بلالو
اي تعززنا كالعلي
قالو دغن وحدديو ويس سلازي يلدي ويس سلازي تعززكن
كوتانا خلته ميتي سي صحه مشتي سلرخون لعتات ندمصح كن حانتي جركان 53 يدو لخو
حانتي جركان 53 سوات
بيرا برايات بصحن نات حاده ورح ورحيو 1 لتر زيتي 6.25 فافا ኸይ እንደውሃለ ወርሖ ወርሒኡ ብካርድ እዩ ካርድ ነወኒ ሃምዚ
መስግነካ ግርማይ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብባህላዊ መንገዲ ወርቂ ይኣርዩ ካብ ዝነበሩ ሰባት ልዕሊ 85 ሰባት ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ክልተ ሰባት ድማ መይቶም ክብሉ ካብቲ መጭወይቲ ኣምሊጥና ኢና ዝበሉ ሰባት ይገልፁ ኣብ ኤርትራ ዝመደብሩ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ኣሎ ናይ ቀደም ኣቦ መንበር ደምሒት ዝነበሩ ኣቶ ሞላስ ገዶም ግን ደምሒት ቅድሚ ሎሚ ብተመሳሳሊ ንመንእስያት እናጨወየ የሰልፎም ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ካብ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠናን ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳልይዎ ዘሎ
29 ጥሪ 2008 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ኢድሪስ ዝተባሃለ ጣብያ ፍሉይ ሽሙ ፅርጋ ግርማይ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሩባ ተከዘ ብባህላዊ ወርቂ እናለቐሙ ከለዉ ዕጡቓት ከም ዝኸበብዎም ካብቲ መጭወይቲ ኣምሊጠ ዝበለ መንእሰይ ሓለፎም ግርማይ ካብ ከተማ ሕሞራ ይዛረብ ንፅሬት ስልኪ ይቕሬታን ሓትት ዕጡቓት ካበይ መፅኦም
ወገን ኤርትራ እዮም መፅኦም ብላዕ ንግበር ተባሂሉ ፀፀዋ ብሉ ኣርግፉ ዝተባሃለ ፍርኮ ፍርያውፅ ፍርኮ ብደቡ ገለመለ ያቱ ማይ ስለዝነበረ ዳርጋ ሳንቲ ብተቐድመ እከላዕ ንግበር ሽገር ተባሂሉ ርባ ኣሎ ኣብ ሕጂ ዋሓጅት ቦታ ሽገር ብዙ ዘላ ክዙ ዘላ ክትኣከብ ኢሎ
ናበይ ስገር ማለት እዩ
ናይ ሓደ ከባቢ ኤርትራ ገር ኤርትራ ገር ሽገር ብዝበልዎ ሸጊሩ ኤትርየለ ድላ የለ ሸጉር ትብ
እቶም ዕጡቓት ነቶም ሰባት ናብ ኤርትራ ምስተስገርዎም ዕግርግር ተፈጢሩ ከምልጥ ዝፈተነ ሓደ ሰብ ተኩሶምሉ ክወድቕ ከሎ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ሓልፎም ይገልጽ
ትፈልጦ ዶ እቲ ዝሞተ ንምንታይ ይቐትሎሞ ብዓይንካ ርኢኻዮ
ማዓድና ብሓመድ ቦታ ዘግል ብዘረቀ ብቀተልዎ ንሪኦ ዘለና ንዓዲና ርሓቀትዎ
እቲ ቦታ ግን ናይ ኤርትራ ቦታ ድዩ
ናይ መንጎ ኢትዮጵያ ና መንጎ ኤርትራ እዩ
ኣብ መንጎ ኮይኑ ግን ናይ መን እዩ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ድዩ ወይስ ናይ ኤርትራ ሩባ እዩ
ናይ ኢትዮጵያ እዩ
ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መሬት እዩ
እቶም ጨወይቲ ሬንጀር ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 27 ዕጡቓት ምዃኖምን ትግርኛ ይዛረቡ ከም ዝነበሩን ሓለፎም ከምዚ ክብል ይገልጽ
ሰሪዕ ሞም ዝኾኑ ግረሞ ማርመር ኣብ ጎ ብዘየብና ካታታሎም ነርና 27 ዕጡቓት
እንታይ ቋንቋ ይዛረቡ ነይሮም
ትግርኛ
ተጋሩ ድኦም
ተጋሩ እዮም
መን እዮም እዞም ዕጡቓት ኢልካ ተኣ ምንስኻ
ክረን ይብሎም እዩ ዕጡቓት መፅኦም ናመን ከም ዝኾኑ ስና ንፈልጦም
እቶም ጨወይቲ ብሃንደበት መጺኦም ክጨውይዎም ከለዉ ንሱውን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ሃዲሞም ከም ዘምለጡን ኣብቲ ከባቢ እውን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዘይነበሩን ይዛረብ እቶም ኣብ ምእራይ ወርቂ ዝተሳተፉ ካብ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያ ዝመፁ መናእሰይ እዮም ይብል ሓለፎም ካብ ደጉዓ ተንቤን ንመዓልታዊ ስራሕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ናብ ቃፍታ ሕማራ ከም ዝኸደ ይዛረብ ብምውሳኽ ብዛዕባ እዚ ንምምሕዳር ይኹን ንሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣፍሊጥኩም ወይ ጠሪዕኹም ዶ ሓለፎም
ታመ ይመስለካ እዚ ኣብ ነገር ሽግር ገጥሚ ወርቂ ኣርኢሎ ኸየ ተልካ ኣስሮካ ዚ ምክንያቱ ፀምዚምካብ ሓመድ ዝሑፍዜሓመድተኸልካ ንንኽቕልካ ወርቂ መንኩ ሓሲልካ እዮ ኣስሮካ
ትኩእ ዝተብሃለ መንእሰይ እውን ካብቲ መጭወይቲ ንምህዳብ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናብ ሩባ ተከዘ ኣትዩ ውሕጅ ከም ዝወሰዶ ሓለፎም ይገልጽ ካብ ገርዓልታ ናብ ቀፍታ ሕማራ ንሸቕሊ ከም ዝኸደን ብተደጋጋሚ ኣብ ስራሕቲ ምእራይ ወርቅን ከም ዝተሳተፈን ዝገለጸልና ካብቲ መጭወይቲ ሃዲመ እየ ዝበለ ማሙ ኣብርሃ ዝተብሃለ መንእሰይ እውን ተመሳሳሊ ቃል ሂቡኣሎ ናይ ማሙ ኣብርሃ ተመሳሳሊ ርእቶ ከይደገምና ተጨውዮም ተወሲዶም ካብ ዝተብሃሉ ናይቲ ሓደ ናይ ስጋ ዘመደ እዩ ዝበሉና ነባሪ ወረዳ ቃፍታ ሕማራ ጣብያ ኣደባይ ወዲ 57 ዓመት ኣቶ ገብረ ኣበዝጊ ናዩ ብዝረኸብዎ ሓበሬታ ዝተወስዱ ሰባት ከባቢ 110 ምዃኖም ይገልፁ
ንኣተ ቤተሰብ ተዘይቀረዩ ሓደ 110 ዝኾኑ ሰባት ኤርትራ ሰራዊት እዮም ግሑፎም ወሲዶሞም
ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም ግሑፎም ወሲዶሞም
እወ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም በርናይ መንዳ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብተከዘ ስግሮም ወሲዶሞም እቶም መናእሰይ እንዲኦም ሽመንዲ ዘርኣይ ዝበሃል ሓደ ቆልዓ ቤተሰብ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ
ንስኻኡ ነይርካ ዶ
ኣናይ ኮልኩን እየ
ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወታደር ንምዃኖም ከመይ ፈሊጥካ ደኣ
ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወታደር ንምዃኖም ብቐጠታ ተምኡ ዝነበሩ ካብኡ
ውድቀ ሰባት ነጢቆም ዝመፁ እኒሆው ብቀጥታ ተከዘ ሰጊሮም ኮይዶም ማለት እዩ ካብኣቶም ዝረኽብኮ ምንጪ እያነ
ተጨው ተወሲዱ ዝተባሃለ ተምሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ መንእሰይ ሽመንዲ ዘርኣይ ደስታ ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ ዕረፍቱ ንስድርኡ ንምሕጋዝ ከይዱ ከም ዝተጨወ ይገልጹ ኣቶ ገብረኣብ ዝጊ ንምዃኑ ሽመንዲ እንታይ ኩም እዩ
እሱ ወደኮ እዩ
ኣበይ ነብር ነይሩ
ኣብ እግሪ እዩ ዝነብር
ሽመንዲ ዘርኣይ ከም ዝተጨወ ከመይ ፈሊጥካ መን ነጊሩካ
ኣቡ ኮኒዮ ቤተሰቡ ኣብ እግሪስ ኮኒዮ ኣይዋይዋይታ ብዙሓት ኮዮም ከይዶም ተመሶም ሓደ ወልቃ ይዓቢ እዩ ሓደ ፈረደ ዝበሃል እዚኣቶም ንኣብነት ኮይኖም እምበር ትወርቂ ቦታ ብዙሕ ሰብ ዝተዋሰበሉ እቲ ቦታና ዘለና እዮም ከም ሓራ ይመፅእ ክትግራይ ይመፅእ ካብ ገሌ ይመፅእ ከይመዓት መንሰይ ብፍላይ ለምዘን ሓጋ ትሜተነብ ሽግርን ስለ ዘለና ሰብ ፍቆድ ወረካ ከምሓሉ እዩ ዝጠስ ዘሎ ማለት እዩ
ኣቶ ገብረኣብ ዝጊናዩ ከምዚ ዝበለ መጭወይቲ ቅድሚ ሎም እውን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝፍፀም ብምግላጽ ኣብ ከቢድ ጸገም ስለ ዝርከቡ መንግስትን ሕብረተሰብ ዓለምን ክፈልጠልና ኢና ንደሊ ይብሉ
ናትና ድሕነት እውን ዋሕስኒ የብልና ብምዃንና ጠቕላላ ሽግርና ጸገምና ህዝቢ ዓለም ንክፈልጠልና ህዝቢ ትብ ክንደይናይ ጸገም ከም ዘሎ ኣብ ጥሜትን ብ ሽግርን ዘሎ ህዝቢ ወደይ ክተምፀለ እያ ስብኣየ ከምፀለ ኢናና ካብ መዓልን ካብ ክታይ እናተጨወየ ሰብ እናተረፈ ግን ናይ ትብረተሰብ ተቆርቋራይን ሕዚን ንባብ ኣነማ ንኣታቶም ከፅልም ኣይኮንኩን እኮ
ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ርእቶ ንምርካብ ንዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ዝገበርናዮ ተኸታታሊ ፈተነ ኣይሰለጠን ኣብ ኤርትራ ናይ ዝመደብሩ ተቃዋሚ ውድብ ኢትዮጵያ ደምህት ኣቦ ወንበር ብዛዕባ እዚ ሓቲትናዮም ኣብ ከምዚ ዝበለ መጭወይቲ ተሳቲፍና ኣይንፈልጥን ብዛዕባ እዚ ናይ ሎም እውን ኣይንፈልጥን ይብሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ደምህት ኣቶ መኮነን ተስፋይ
ንሕና እኳ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ንሕና እውን ከም ውድብ ደምሂት ገፊፉ ዘይኮነ ወጪዊ ዘይኮነስ እቲ መሰረታዊ ዘሎ ሽግር ኣብ ሃገርና ናይቲ ስርዓት ግፍዒ ዝመረሮ መንእሰ እዩ ዘሎ ባዕሉ ናብ ካልሲ ዝወፅእ ብእውነ ሓሲቡት ዘሎ መግዛእትን ጭቆናን ተረዲኡ ዝወፅእ መንእሰይ ዳኣሉ ዝቃለስ ዘሎ እምበር ውድብ ደምሂት ብሓይሊ ገፊፉ ወይ ጨውዩ የቃለስ ኣይፀንሐን ሕጂ እውን የለን ንቐፃሊ እውን ኣይክተሎን ብዛዕባ እዚ እውን ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ንዓና ዝውክለና እውን ኣይኮነን ንፈልጦ ጉዳይ እውን የብልና
ኣቶ መኮነን ውድቦም ኣብቲ ዝተጠቕሰ ከባቢ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ከም ዝንቀሳቐስ ብምግላጽ ኣብቲ ዝተባሃለ ዕለትን ቦታን ግን ኣብ ከባቢ ኢድርስ ኣይነበርናን ኢሎም ብቀንዱ ግን ንመንእሰይ ብሓይሊ ጨዊኻ ናይ ምውሳድ ታሪክ የብልናን ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ መናእሰይ ከም ድላዮም ከይንቀሳቐሱ ከምዚ ዝበለ ተግባር ይፍፅሙ ነይሮም ኢሎም ኣቶ መኮነን እቶም ዘምለጡ ሰባት ግን እቶም ጨወይቲ ካብ ኤርትራ መፂኦም ናብ ኤርትራ እዮም ወሲዶሞም ኢሎምና ኣለዎ እሞ ከመይ ትርእይዎ
ከምዚ ዝለካ ዘለኹ ከምኡ እናተፈፀመ ፀኒሕ እዩ ብናይ ሰራዊት ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስ እናዋፈረ ብዙሓት መንእሰያት ክሓድንን ከባረርን ከም ፀንሐ ኣለና ሓበሬታ ንሕና እውን ተከባቢ ስለ ንከታተሎ ኣብዚ ናይ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ግን ንሕና ከም ውድብ ደሚት ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ናብ ኤርትራ ተገፊፉ ክኸይድ ዝመፀ እውን ዝረኣናዮ ዝሰማዕናዮ ነገር እውን የለን
ናይ ደምሂት ታሪክ እውን ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ገይርና እውን ኣይንፈልጥን ደኢልኩም ኣለኹም ኣቶ መኮነን
እዋ
ናይ ቀደም ናይ ደምሂት ኣቦ ወንበር ዝነበረ ኣቶ ሞላስ ጎዶም ኣብ ዝገበርናየ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ ሕዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ወርቂ ምእራይስ ድኦም ኣብ ካልእ ዝተዋፈሩ መናእሰይ እናጨወና ንወስድ ነርና ንዕጥቆም ነርና ዝብል ሓበሬታ ሂቦምና ኣለዉ ነዚ ዘለካ ርእቶ
ናይ ዝገለፅካዮ ሰብኣይ ከምዚ በል ዝበልዎ እዩ ክብል ዝኽእል እምበር ንናይ ደምሂት ወኪሉ ኣብቲ ሽዕ ግዜ ዝዛረብ ጉዳይ ወላ ሓደ የብሉ ንደምሂት ጠሊሙ ክሒድ ዝኸደ ስለ ዝኾነ በትን ወያነ ዝጥዕሞ በትን ዕዑ ከንብሮ ዝኽእል ክመሳስሎ ዝኽእል ነገር እዩ ዝዛረብ እምበር ደምሂት ዕላሙ ንፁር እዩ ፕሮግራሙ ንፁር እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃል ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ገፊፍካ ጨፍሊካ ኣይኮነን ትቃልሲ ዝካየድ ዘሎ መሰረታዊ ፍልፍል ናይ ወፃዓ እዩ
ኣብ እግረ መንገድና ግን ደምሂት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ኣቶ መኮነን
ደምሂት ዋላ ሓደ ፀገም ዝበሃል ነገር የብሉን ስለዚ ናይ ኣቶ መላ ኩነታት ሩ ካልእ ካልእ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ትውድብ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት እዩ ዘሎ ኩነታቱ ገምጊሙ በቲ ስሩዕ መደቡ ዝኸይ ዘሎ ውድብ እዩ ኣብ ዘተኣማምን ከም ዘሎ ማንም ኢትዮጵያዊ ማንም ትግራዋይ ክፈልጥ ኣለዎ
ውድብኩም ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ኣሎ እንተኮይኑ ንምንታይ ደኣ ዛጊድ ኣቦ ወንበር ዘይመረፀ ስዓብ ኩሎም ሕቶ ነይሩ
ሕጂ ነካይድ ኣለና ትውድብ ብዝጥዕመ እዲ ዝኸይድ ወላ ሓደ ዘህውኽ ነገር እውን የብሉን ማሕበር ናይ ባዕሉ ዝቆመ ድልዲ ዝኾነ ክፍልታት ስለ ዘለዎ ተረጋጊኡ ብዝበለፀ ብዝሓሸ ህዝቢ ዘሳተፈ ክሰርሕ ስለ ዝደለየ ዳኣ እምበር ሽኩል ኢልካ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ስለዚ ዘተኣማምን ቅርፂ ነወዳድባን ስለ ዝነበሮ በቲ ዘተኣማምን ቅርፂ ነወዳድባን ከዓ ይኸይ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ዝያዳ ዝሓየለ ዝጠንከረ ውድብ ኮይኑ ንክኸይድካ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ
ንኣቶ ሞላ ኣስገዶም ኣብ ዘዘራረብናሉ እዋን ኣብዚ ቀረባ ሓደ ፈፃሚ ስራሕ ደምሂት ሓዊሱ ሓደ ኮማንዶ ኮማንደር ብርጌድ ዘለዎም ኣስታት 70 ዕጡቃት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ንዝብል ኣተመኮነን ነፂጎም ኣለዉ ኣብ ቦምበር ደምሂት ዝነበሩን ዕጡቃት ሒዞም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዶም ዝሃቡን ኣተመላስገዶም ግን ብዛዕባ እዞም ሎሚ ተጨውዮም ዝተባሃሉ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ብምግላፅ ቅድም ክብል ግን ንሶም ይመርሕዎ ብዝነበረ ደምሂትን ወታደራት መንግስቲ ኤርትራን ብሓባር ተመሳሰልቲ መጭወይቲ ይፍፅሙ ከም ዝነበረ ይገልፁ
ኣነ ከዓ ብዛዕባ ናብ ዝተወሰቱ ሰባት ዝኾነ ሓበሬታ የብለይ ግን ቅድም ክብል በቢግዜኡ ብፍላይ ኣብዚ ዞባት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ናና ውድብ ድንሽ ይኹን ካልእ እዞም ናይ ኣርበኛ ግንቦት ሸውዓተ ተመሳሳሊ ፍፃመታት ነይሩ እዩ መናእሰይ ኣስከባቢ ታታወርቱ ብወርቂ ድዩ ገለ ግስካ ናይ ምስላት ጉዳያት ነይሩ እሱ እውን መብዛሕትኡ በቲ ናይ ሻዕብያ ዝግበር ድፍኢታት እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ሻዕብያ እውን ባዕሎም ተሓዊሶም ኣብኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉዳያት ነይሩ መን እዩ ዝብል ነገር ተዳወሲና ኣብዚ እዋን እዚ ደምት ዝብል ውድብ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ መፅኡ እዩ ተወሰነ ዝተረፈ እውን በቢ ግዜኡ ዝመፀሉ ዘሎ ኩነታት እዩና ደምት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰብ ክገፍፍ ዓቕሚ የብሉን ኣጠቃላለ እየ ክብለካ ደልየ ተን ውድባት እውና ተዳኸማ እየን መፅአና ባዕሉ ሻዕብያ ዝገብሮ ይኸውን ዝኽእል ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ዋላ ከም ዝተወሰዶ ሓበሬታ ይሃለዎኒ በዚ በዕልካ ትብሎ ዘለካ መበገስ ገይረ ማለት እዩ
ዝጨወኹምዎ መናእሰይ እንታይ ትገብርዎም ነይርኹም ኢለ ንኣቶ ሞላስ ገዶም ሓቲተዮም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
እስማ እንታይ መስለካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት በዕሉ ካብ ቀደም ካብ ስዕጥቃውቃስ ትሒዞም ዋላ ሕጂ እውን ንሳዋ ዝበሃል ታዕሊም ክወርዱ ከለዉ ብድልየት ይኮነን ተገፊፉ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ካብኡ ዝተወረሰ እዩ ገፊፍና ንዕልሞም ንምህሮም ድሕሮ ናብ መሳርዒ ይብዙዑ ማለት እዩ
እሺ ወሉ መረሳ ዝተብሃለ ስራሕ ፈጻሚ ደምሂትን ሓደ ኣዛዚ ብርጌድን ዝርከብዎም 70 ዕጡቃት ኣብ ቀረባ ኢዶም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሂቦም ይብሉ ኣተመላስ ገዶም በቲ ካልእ ወገን ድማ ደምሂት ክጨዊ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት የለን ኢሎም ኣለዉ 70 ዕጡቃት ኢዶም እንተደኣ ሂቦም 27 ዕጡቃት ዝተሳተፍሉ መጭወይቲ ኣይፍፀምን ከመይ ክበሃል ይከኣል ኢለ ሓቲተዮም ኣተመላ
ንምንታይ መስለካ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ሻዕብያን ባዕሉ ዋላ 10 ሰብ ይኹን 5 ሰብ ብእምነት ከንቀሳቅሶም ዝኽእል ተብሎ የለን ካልኣይ ነገር እንታይ መስለካ እቲ ክሰርሕ ተባሂሉ እንተዝወፍር እውን ዝምለስ የለን እየ ዝብለካ ዘለኹ 10-27 ሰብ የለውን ኣይኮንኩ ዝብለካ ዘለኹ
መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ኣባላት ዕጡቃት ተቃወምቲ ኮይኖም ዝፈፀምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ መላስ ገዶም ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ዝበለ መጭወይቲ መናእሰይ ምንባሩ ቅድሚ ሎም እውን ፀብፂብና ነርና ኢና ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርእቶ ኣብ ዝረኸብናሉ እዋን እውን ክነቕርበልኩም ኢና ምስ ምክትል ኣቦምበር ደምሂት ኣቶ መኮነን ተስፋይን ኣቶ ሞላስ ጎዶምን ዝተካየደ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ኣብ ፌስቡክናን መርበብ ሓበሬታናን ኣሎ ተኸታተልዎ
ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰምዐ ኣለና እዚ ተቕርቦ ዘለኹም ኒስ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኤርትራ ኮኑ ኩሉ ግዜ ሽግር ምብር ፅቡቅ ነገር ኣይሰማዕና ሰላም ክመፅእ ዝኽእል እትደብ ጉደፍዎ እግሩ ኣሲርካ ንሰብ ከይዳይ ትብሎ ኢንካ እቲ እግሩ ሞ ትፈትሖ ክኸይድ ከም ዘለዎ ከዓ ትገብር ስለዚ እትደብ ሞ ግደፍዎ ካብ ቀደም ሒዙ ሻዕብያ ውግእ ኣይገብር ህዝቢ ኤርትራ ውግእ ገይረልኩም ኣይፈልጥ ሓደ ገንዘብ ናፃዶም ኣብዚኣ ንረያዳ ኣሎ እዚ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ክንሰርሓሉ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስባን ዕላማን ዝነበረ እዩ ኣብ 92 ሓደ ገንዘብ ናፃዶብ ኢሉ ባዕሉ ሻዕብያ ገሊፆ ህዝቢ ኤርትራ ሕራይሉ ተቐቢልዎ እዩ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ 10 ግዜ መሰት ገዲፍና ወላ 20 ግዜ ኸውን ሓንቲ መዓልቲ ኣቅሪብኩም ትፈልጥን ኢኹም ብእውነት መሰማዓ ኢኸማ ንገርብ ከም በዓል ድራይ ወይሃነ ደኣ መሰሉ ንድሕር ገዲፈምኩም ግን ቀዲምኩም ኣምፂኹም ተስምዕዎ ሰብ ከኸመዝመና እዩ ክፈልጠና ይ ክትብሉ ትኸሉን ትእደባስ ድሓን ኢሳት ኣብላብ ኢሳት ድልቤትና ንገድፍ ብኣምሓርኛ ዝመሓላለፈ ብሓድኛካ ድልቤትና ንገድፍ ግን ብጣዕሚ መዚናኩም ኣለና ይቐኒልና ቶንቲ ፋሲል ሃይለማርያም
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ እዛ ረድኹም ፅቡቅ የላን ክንድውል ቀኒና ኣብያትና ዝኾነ ኮይኑ ካብ ዓዲግራት ዘቕረቦ ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ሰሚሕና እዮ ናይዞም ዘስካሕፈር ስድራ ቤት ነዞም 3-4 ስድራ ቤት እዚኣቶም ምሽፋን ዘይኽእሉ መንግስታት ኣፍሪካ ዚ እንታይ እዩ ጉዱ ክድሓትዎም ከ ኣይትኽኽን ድኹም ረድዮ ኣሜሪካ ንምንታይ ክንደይ ዝኣክል ባጀት ናይ 3-4 ስድራ ቤት እንኳን ዶ ብዓይንኻ ክትሪኦስ ብእዝንኻ ብዜና ክሰምዖ ኸማን ከየደቀሰካ ዝሓድር ሕማቕ ነገር ካብ ዝኽፍ እንታይ ኣሎ ኩሉ ተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ናዕነ ከም ትፈጥ ኣብ ዓረዳ 4 ኣዋልድ ዘለዋ ሰበይቲ ከምዚ ኣጋጢምዋ ነይሩ ሓደ ሰበይ ዝከዓለን ንና ከም ንፈጦ እሞ ዝኾነ ኮይኑ መንግስትታት ኣዛርቡ ንሓደ ስድራ ቤት
بزن بارت سنة هنسانة بتوكم رح نحضره.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.